Зініс перпасовля нотикумі.
Vasale Latgulis radijas klausētoja jūsu uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Lauri Saundere. Azerbaidžānas aizsardzības ministrija otrdien paziņo, ka Azerbaidžānas bruņotie spēki Kalnu Karabahas reģionā sokuši lokālus pretterorisma pasaukumus. Operācijas mērķis esot novērst provokācijas aizsargot civilīdzēvotojus. Azerbaidžānas sokto ofensīva pastiprinojas bažas, ka Kalnu Karabahā atkal varētu izicēties plašu mārūga karš. Pirma trejiem gadiem kara darbībā goja bojā 1000 cilvēku. Kalnu Karabahas reģionu pusē apdzēvoja armēņi, bet starptautiski tas ir atzīts par Azerbaidžānas sastodaļu. Situācija reģionā jau labu laiku ir saspēlēta, Azerbaidžāna un Armēnija apsmainās savstarpējiem pormetumiem par konflikta provociešanu. ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres šaubos, vai Niuļa ASV lielpilsētā Ņujorkā noteikušajā ģenerālajā asamblējā ir visi nosacējumi tam, ka būtu nopietnis dialogs par mīru Ukrainā. ASV Ukrainas līderi tos ītveros bija cerījuši dabūt papildu starptautisku atbalstu Kijevai, timā starpā notais augto globālo dinvidu valstim. Ņujorkā otrdien sociās 78. ANO ģenerālos asamblējas sesija. Timā pulcējušies vairāk nekā 140 līderi un valstu porstoji. Jau pirmdien Ņujorkā izsarudās arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurais pirmais savas otrdien gaidāmos uzrunas asamblējā jau paspējas apmeklēt ukraiņu karavērus, kuram pilsētā tiek nodrošināta rehabilitācija. Sagaidām arī Zelenska dalība ANO drošības padomē vairākas divpusējas tikšanos. Trešdien viņam gaidama tikšanos ar Brazīlijas prezidentu Luisu Inasiju Lulu de Silvu, kurais dešām raudzējas izavairēties nuzastoties Ukrainas cikrīvējas pusē. NATO dalībvalsts Turcija itamā godā no Krīvējas pagaidu okupātajiem Ukrainas apgubulim sajāmuši ūglis vismaz 14,3 miljonu ASV dolāru vērtībā, līdzinēja Krīvējas muitas dati. Lai arī Turcija ir paudus atbalstu Ukrainai, te visvēl nav ierobežojis tirdzniecību ar Krīviju, cik Kremļa kontrolētajām teritorijām Ukrainā. No 2023. gada februāra līdz jūļam Turcijā īvestis apmēram 140 tūkstoši tonnas ūgļu un pagaidam okupātajiem Ukrainas austrumu apgabaliem Donetskas un Luhanskas, līdzinēja ziņu aģentūras Reuters Recebā nunokušī dati. Iz Turciju tāna nugodotas ūgļas no vismaz 10 ražotojiem, pie tam izitu NATO dalībvalsti nosūtēts ap 95% Donetskā un Luhanskā saražotu ūgļu. Daļa valstī nunokušu ūgļu visdrīzāk izmantota elektroenerģijas ražošanā, bet daļa turpino ceļu iz citim galamierķim tuvajos austrumos ci Āfrikā. Berlīnā plaša zināmā ir biedēgu slavu dabošo vidis aktīvistu organizācija Beidzamo paudze veikus jaunokos protesta pasaukumus. Vairoki organizācijas aktīvisti protestē iz autoceļiem sastrāgumu stundās Berlīnes īlos. Vairokos vītos Berlīnā reita stundās aktīvisti bloķē satiksmi, nosastojoties ceļa vidā jācesokūtīs kustēties. Daži bija sevi arī pīlēmējuši pie asfalta. Te kūpumā tika īsaistēti vairu nakai 500 policisti, kuri devēs iz 21 protesta vītu. Protestā to īsastojās par to, lai Vācijā portraukt izmantot fosilos kurināmos līdz 2030. gadam, taču valdības plāns ir to panokt līdz 2045. gadam. Ēģipte nosūtīja uz helikopteru bāzes kuģi Mistral, kas porvēdots par kara hospitāli, ka palīdzētu Lībijai pēc tur notikušajiem pūstošajiem plūdiem. Tas tagad izradīs pie Lībijas krostiem, kur uzimas cītušos, kam vajadzēja medicīnisko palīdzību. Ēģiptes prezidents Abdulis Fatahs al-Sisi pirma nedēļas pavēlē portaisēt helikopteru bāzes kuģi par slimnīcu, lai tas varētu doties palīgā Lībijas cītušajiem dzīvotājiem, sevišķi Dernes pilsētā, kur ziņots par vairāk nakai 11 tūkstažam bojāgojušu. Starp upurim ir arī vairoki simti ieģiptīšu. Paldies, ka klausējotās ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbaļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.